parolas gesinjoroj Claude kaj André Gacon. Ĉiuj esperantistoj jam aŭdis raportojn pri la lerneja eksperimento de ILEI, tio estas Internacia Ligo de Esperanto-instruistoj, kiu grupigis klasojn el Bulgario, Hungario, Italio kaj Jugoslavio. En la Paderborna Internacia Konferenco, disvolviĝinta fine de novembro 1976, raportis pri tiu ĉi eksperimento doktoro István Serdaeli, kiu nuntempe pretigas la statistikajn raportojn por la instruministerioj kun siaj gestudentoj en Budapeŝto. Ankaŭ pri ĝi parolis du instrukunlaborintoj, sinjorino Anja Hurcsák el Rijeka, Jugoslavio, kaj sinjorino Ercebet Formaggio el Chiavari, Italio. Kiam eldoniĝos la finrezultoj de la statistikaj analizoj, tiam ni detale raportos pri tiu ĉi grava eksperimento.
Hodiaŭ ni ŝatus diri kelkajn vortojn pri alia eksperimento, kiu nuntempe disvolviĝas en dua eŭropa regiono kaj kiun gvidas sinjoro Helmut Sonnabend el Dolbergen, Germanio, la prezidanto de ILEI. Sub la titolo La Esperanto instruado en la elementa lernejo, sinjoro Helmut Sonnabend faris raporton pri la nuna stato de tiu ĉi eksperimento en la internacia konferenco organizita fine de novembro 1976 en Paderborn de Instituto pri Kibernetika Pedagogiko. Helpe de notoj, kiujn ni skribis dum tiu ĉi prelego kaj sur la bazo de raporto aperinta en Internacia Pedagogia Revuo 1976 numero 1, ni alportos al vi hodiaŭ kelkajn sciigojn pri tiu ĉi nova eksperimento.
Sinjoro Sonnabend komencis sian raporton ripetante tion, kion nuntempe malkovras analizantoj de la instruprogramoj. La lingva instruado estas sen perspektivo, ĝia estonteco estas pli kaj pli malhela. Oni konstatas, ke la eklerno de fremda lingvo komenciĝas en netaŭga momento, tio estas kiam infanoj devus asekuri la parolan kaj skriban asimiladon de la gepatra aŭ lerneja lingvo. Fremdlingvoj, kiel la angla, la franca aŭ la germana, ne estas en taŭga loko en la elementa instruado, ĉar ili perturbas la asimiladon de la gepatra lingvo. Ĉiuj eksperimentaj analizoj pruvis, ke la sola fremda lingvo, kies instruo estas efektivigebla kun pozitivaj rezultoj por ĝi kaj por la gepatra lingvo, estas Esperanto. Ĝi ne nur estas instruebla, ankaŭ ĝi estas lernebla almenaŭ kvinfoje pli rapide ol la aliaj fremdaj lingvoj, kun tuja profito por la instruado de la gepatra lingvo, kio neniam okazas kun la instruado de la ceteraj fremdaj lingvoj. Tial la lernejaj aŭtoritatoj kaj la instruministerioj ĉiam pli atente ekzamenas novan eksperimentadon rilate al la Esperanto-instruado kaj interesiĝas pri la testado kaj analizado de tiuj ĉi eksperimentoj.
En Malalta Saksio, nova leĝo, kiu permesas lernejajn eksperimentojn, favoras pri Esperantan eksperimentadon. Tuj tri lernejoj decidis profiti pri tiu ĉi nova situacio. Ili troviĝas en Paine, Balge kaj Dolbergen. Estis la bazo de nova interlerneja kaj internacia eksperimento, kiu nuntempe tuŝas 11 klasojn elementajn en kvin landoj: Belgio, Francio, Nederlando, Greklando kaj Germanio, grupigante entute 327 gelernantojn.
Tiun ĉi eksperimenton partoprenas do 11 geinstruistoj kun siaj gelernantoj kaj science helpas kaj kontrolas 14 profesoroj kaj fakuloj el 6 landoj.
Ĉiu eksperimento devas havi precizajn celojn. Tiu ĉi donu la eblecon studi
la pli bonan lerneffektivigon kaj ekonomion kompare al la lernado de aliaj fremdaj lingvoj.
Kiel sekvon de studado de Esperanto, pli intensan lernadon de la gepatra lingvo.
la pli bonan acceladon de la leg capabla cae ortografia evoluado ce ciui infanoi, sed aparte de tiui havantai ci concernain lern problemoin.
Pli bonain lern chansoin ce la lernado de la aliai fremdai lingvoi.
Crescantan conscion rilate integrigion de Europo ce ciui partoprenantai personoi, ciu lernantoi au instruistoi.
Ciel lernolibro esti selectita sub la verda standardo de corte, malgrau gia malnovigia rilate al modernai pedagogiai conceptoi. Dum unu lerneia iaro, la instruado amplexas 70 horoin, dum ciui la gelernantoi devas lerni 289 lexemoin, 66 gramemoin, 21 grammaticajoin, cae 34 fraselementoin. La tuta lingua materialo estas dividita en 12 lezionoi. Al ciu leziono estas aldonita lernceloi, ciui donas sciensan bazon al la tuta experimento cae permesas fari pertestain mesuradoin. Ellaboritai estas entute 134 lernceloi. Ciui demandoi lau pedagogiai didacticae metodai cae organizai vidpunctoi estis compilitai en unu aparta caiero ciu estas la fundamento de la comuna experimento. La test resultoi iam taugas ciel informa materialo ce gepatroi, lerneiai inspectoroi, cae ancau por gazetoi.
Grava aspecto estas la contactoi inter la infanoi. Iam decomence la infanoi devas havi la senton de solidarezzo cun la aliai. Malgrandai letteroi, desegnajoi, fotoi, interchangitai, tui vecis tiun cicunezon. Cae dum la comenzo de la venontai somerai ferioi, ocasos en Belgio, inter lerneia cunveno, grupiganta la gelernantoin cae geinstruistoin. Dank al subvencioi, la partopren preso estas ege favora. Dum tiu ci arrangio disvolvigios instruado en Esperanto al mixitai classoi cae sistema testado de la atingitai resultoi.
Vi audis prelegon el Svislando. Parolis ge signoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.